Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 82 i investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Humør, det er højt. Husk på, vi optager onsdag forud for udsendelse torsdag, og vi sidder med en frisk 5-0-sejr i benene. Er det ikke rigtig Helge?
Det må man sige. Altså, det danske landshold, det er bedre end aktier lige for tiden, synes jeg. Altså i den uge.
Hvis det havde været aktiehelge, så kan man sige, det er, at det kun er danskerne, der scorer, og modstanderne ikke får muligheden for at putte en England ind. Det svarer jo egentlig bare til at have en optur uden korrektioner på vej ned.
Ja, det må man sige.
I dag har vi tre ting på programmet. Vi skal snakke om, hvorvidt der er kommet en mindre forstoppelse. Forstoppelse i den IPO-pipeline, som der gælder for de mindre selskaber. Hvis vi kigger ind for de sidste 12-15 måneder, så har der været en lang række selskaber, som er blevet børsnoteret, også af de helt små selskaber. Det ser ud som om, at der var et line-up af flere selskaber, der skulle blive børsnoteret, men nu ser det ud som om, at der er en lille forsinkelse på det, og vi kommer lidt ind på, hvad det egentlig betyder. Så har vi fået et knaldhamrende godt emne på adressen investeringspodcasten snabla.nordnet.dk. Og når jeg siger, at det er et knaldhamrende godt emne, så er det fordi, det ligger fuldstændig i tråd med det, som jeg har forsøgt at sige af et par omgange, nemlig det skal gerne kunne enrollere så mange som muligt og være så meget som muligt for andre. Og det handler om, hvorvidt nogle af de børsnoterede svenske selskaber, investor- og industriverden i virkeligheden ikke bare er en investeringsforening uden OOP eller med lavere investeringsomkostninger, og hvordan passer det danske konglomerat Schouw & Company ind i det billede. Og den tredje ting, vi skal nå i dag, jamen det er jo, at vi skal tage pulsen på aktiemarkedet. Helle, jeg kom til at sige, og jeg tror også, at du var enig med mig i, at en halvårs-halvlejestilling, altså i forbindelse med de første 6 måneder i år, hvor globale aktionærer havde fået en 16% afkast, det kunne ikke vare ved. Men nu står vi her, og godt og vel 2/3 igennem 3. kvartal, og det ser faktisk ud som om, at investorerne har udsigt til noget, der ligner en 3-24% i afkast, når kvartalet det slutter. Og det kan jo ikke fortsætte, kalde det Helge.
Ej, det tvivler jeg stærkt på. Altså, hvis det var sådan, så vi skulle fortsætte ligesom i første halvår, så ville vi jo ende på 32% oppe, ikke? Ja. For året, ikke? Det tror jeg altså ikke, vi kommer til at gøre. Men jeg vil sige, at centralbankerne, de bliver jo ved med at holde hånden under sådan rent retorisk under markedet, ikke? Så det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. Og så har vi jo stadig den der dark horse med, hvordan covid, den nye variant, den påvirker verden og vækst. Og så har vi jo det her med, man nu begynder at snakke stagflation, eller at vi har inflation samtidig med, at vi har for lavere vækst. Det ser også lidt faretruende ud for aktiemarkedet, hvis det bliver en realitet for alvor.
Ja. Lad os gå lige på hårdt. Helge, hvis vi kigger inden for de sidste 15-18 måneder, så har vi fået en lang række nye, ikke mindst mindre og helt små selskaber, som blev børsnoteret i Danmark. Det er jo godt, fordi selskaberne har fået hul igennem, fordi selskaberne har haft mulighed for at være i stand til at blive matchet med den risikovillighed, der er, ikke mindst hos de private investorer. Og det er jo først og fremmest de private investorer, som skal aftage de aktier, som skal være den risikovillige kapital, som nye selskaber de skal have. Ja, på det seneste har vi måske også fået, at der er nogle institutionelle investorer, investeringsforeninger, som går lidt ind, eller investeringsselskaber, som går ind og bakker op om de her ting. Men overordnet set, så kan man sige, at det har været muligt for nogle af selskaberne at få tilført noget ny risikovillig kapital. Noget af det, som vi har set her i løbet af de seneste måneder, det har været, at den aktivitet, som vi så i sommeren 2020, en god aktivitet, den er ikke blevet gentaget her i 2021. Der var en artikel i sidste uge i Dagbladet Børsen, hvor det sådan ligesom, synes jeg, blev mere end indikeret, at nogle af de her IPOs, de blev udskudt, og jeg synes, at der blev indikeret, at det var fordi, at der var nogen, der havde bedt nogle af selskaberne om at stramme lidt op med hensyn til de oplysninger, som de sender, altså validiteten, og var de nu også sikre på det. Så er det også din fornemmelse, Helge, at nogle af de her IPOs, nogle af de her nye børsnoteringer, de små selskaber, som skulle ind på børsen, at det er sådan en proces, der er blevet en lille smule eller noget udskudt?
Jeg tror, det er en kombination af flere ting. Altså, det var jo helt overvældende, den interesse, der var fra især nye investorer på markedet, over for det her fænomen, at man lige pludselig kommer, og der er en masse små selskaber på First North. Og der var, og skød jo også en masse Facebook-grupper op og sådan noget, hvor man diskuterede de her noteringer rigtig, rigtig meget. Og tonen i det hele var jo noget med, at man kunne købe sig ind, og så steg den som raket, efter når børsnoteringen kom, og kunne man sælge sig ud med en god fortjeneste. Og alt det var alt sådan meget, meget hurtigt, hurtige spekulationstanker, der lå ude i en stor del af markedet. Og der sidder jeg og tænker sådan, at jamen, det her er jo helt præmaturt selskab, og det er jo altså noget, man kører måske en lille smule i, og så følger jo man udviklingen. Og hvis den her lodseddel måske ikke bliver til noget, jamen så kunne man måske komme ud med ikke en gevinst, men heller ikke et stort tab og sådan noget. Sådan er det jo med de her små, meget præmature selskaber. Og jeg vil så sige, så finder de der mange investorer ud af, der prøver det her, de finder ud af, at det er, de ryger jo ikke op i skyerne hver gang, så der er en lidt dæmpet interesse for den del af investorerne i markedet. Og så sker der jo så det, at det begynder at dampe lidt af her i foråret med sådan interessen og snakken og debatten om det her. Og det fornemmer jo nok, og alle dem, der gerne vil ud og notere sig, synes, de har rigtig godt selskab, det kan jo godt se. Så derfor kommer der en afventning, tror jeg, hen over sommeren, hvor vi sidste år helt usædvanligt oplevede jeg jo, at der var noteringer i sommerferien. Altså, det kan jeg slet ikke mindes. Det er nok det dårligste tidspunkt, man kan gå på, men det var det ikke. Det var jo nogle fine noteringer der. Og det ser vi ikke i år. Og så ser man her i efteråret, at det, man måske havde ventet i august, det blev skudt.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er, fordi Nasdaq de siger, vi skal lige have det der punkt i jeres regnskab, skal vi lige have gennemgået, eller noget andet. Men jeg tror, og der er jo sådan, det ligger sådan lidt i medierne, at Nasdaq de strammer op omkring nogle ting. Man har haft nogle enkelt cases, hvor det er, og det er jo ikke nogen hemmelighed, for eksempel Vaturo, det har jo været offentligt kendt, og at man vil stramme op omkring de der ting, som kan give problemer, når man er blevet børsnoteret. Og så skal der involveres revisorer og advokater, og de holder også ferie, så man kan godt tænke sig, at noget af det, der ligger i august, hvor der også stadigvæk er ferietid, er rykket til senere. Og nu er der jo kommet gang i det igen, ikke? Og så må vi så se, hvordan forløber her efterfølgende i efteråret. Så det er spændende, og der ligger sikkert spændende cases forud.
Så det, jeg hører på dig, Helle, hvis jeg skal prøve at opsummere din talestrøm her, det er for det første, så var aktiviteten i sommeren 2020 usædvanligt høj. Så har noget af den aktivitet, som vi har set inden for de seneste 12-15 måneder, ikke kun været noget højere end det, vi har set historisk, men måske også højere end det, vi kan tænke os at se over en længere periode. Og så er det vel også sådan, fuldstændig rigtigt, som du siger, at når der kommer nogle ting, som ikke helt går i den retning, som der er nogen, der har stillet nogen i udsigt eller håbet, eller hvor prospekterne måske har stillet eller tegnet et billede af noget, hvor mulighederne viste sig at være mindre, end de er i den virkelige verden, så er det meget naturligt, at man kommer ind i sådan en form for selvransagelse. Men på den anden side set, Helge, hvis vi skal prøve at vende det om, og jeg foregriber lige begivenhedernes gang, og så siger, at en global investor har fået 23% i afkast i 2021. 2021 bliver endnu et fremragende aktieår, det tør jeg allerede nu godt sige, medmindre der sker noget helt katastrofalt i de seneste måneder. Er det ikke sådan, at forudsætningen for at få tilført risikovillig kapital, det er et, at investorerne er villige til at købe ind på investeringscasen og risikopromissen, at de har risikoparaderne helt nede, og at de kan se et meget stort potentiale. Og det med at se meget stort potentiale i aktiemarkedet, det at have risikoparaderne helt nede, det at have lyst til at løbe en risiko, og det at have fornemmelsen for risikopromissen, er det ikke lige nøjagtigt den og de ting og de forudsætninger, der er til stede, når aktierne er steget meget længe?
Det er det. Men derfor kan man godt være forsigtig, fordi der er, som investor, og blive forsigtig, fordi der er jo rigtig meget at vælge imellem, Per. Altså, skal jeg gå ind i en langsigtet case, et nyt firma, der kommer på børsen, skal jeg gå ind der med 5.000 kroner, eller skal jeg sætte dem i Skov & Company, eller som vi kommer til at snakke om lidt senere, der er så meget at vælge imellem. Og vi kan jo også, jeg kan se jo typisk det der med, at man hopper fra tue til tue lige nu her, selv i gode selskaber, man kan se, vi får lavet lige Genma, fordi nu er der noget af Bavarian, og så kører det frem og tilbage. Og det vil vi opleve. Men der er jo grundlæggende nogle investorer derude, og især mange, som jeg kender, der er selvstændige og værksætter og sådan noget. De kigger altså meget på de her nye First North-selskaber, og nogle af de her har jo haft exit i deres virksomheder, og de går typisk ind i de her der nye børsnotering, hvis de kan finde noget, der ligger inden for deres branchekendskab og sådan nogle ting. Ja. Og den type investor kan jeg jo godt lide, for de har jo tålmodigheden med sig mange gange. Mm-hmm. Altså, de ved godt, det tager nogle år, før man får rullet de her ting ud. I modsætning til den unge mand, der lige er gået ud af gymnasiet, og så har nogle SU-penge og sådan noget, og så vil investere dem i, og tænker på, den raket, der skal formeres, og det skal udvikles hurtigt, den gevinst, man får der. Så jeg kan ikke sige andet, at det er kommet for at blive det her med de her nye børsnoteringer. Vi får det sgu nok sådan lidt ligesom i Sverige. Men vi skal ikke have mange nederlag undervejs, eller selskaber, der ikke performer ordentligt, før det ligger selvfølgelig en naturlig dæmper på tingene.
Investorerne, de skal gerne have fornemmelsen for, at det at blive børsnoteret, det er begyndelsen til noget større. Vi skal gerne have mange flere order yo-yo og mange færre valger, som for lige at nævne to, som ser ud som om, de er rigtig gode eller rigtig dårlige eksempler, kan man sige, på den polariserede verden. Så det skal ikke være sådan, at investorerne får fornemmelsen af, at det her det er altså en exit, som nogen skal have lavet med djævelens vold og magt. Det skal mere være, at der er nogen, der har lyst til at købe ind på den her investeringscase. Det er også sådan, jeg hører dig.
Ja, fuldstændig. Børsen er en mulighed, hvor man går hen og skaffer penge til vækst, og ikke til exit.
Ja. Så må man håbe, at de sidste nye politikerforslag, hvor man jo endnu en gang skal hæve aktiebeskatningen, det må være en fejltagelse, jeg synes jo endnu en gang. Det er en trist dagsorden, som der er nogen, der trækker frem, fordi der er nok nogen, der glemmer at sige, at vi har i forvejen faktisk et af verdens højeste aktiebeskatninger. Og vi har brug for mere risikovillig kapital, vi har brug for mere innovativ kapital, vi har ikke brug for mindre af det.
Slet ikke.
Og hvis det er sådan, du har lyst til at blive en lille smule klogere på IPOs, jamen så har jeg inde på Nordnet-bloggen, der har jeg skrevet 10 idéer, som du kalder 10 ting, som du nok bør tænke lidt over, inden du finder ud af, om IPOs børsnoteringer og det at købe ind fra start er noget for dig. Og som sagt, den kan du finde ind på Nordnet-bloggen under overskriften Findes den rigtige IPO-strategi. Vi har fået et knaldhamrende godt spørgsmål. Et knaldhamrende godt spørgsmål, som jo ligger fuldstændig lige til højre benen, lidt ligesom 5-0 over Israel og de andre gode kampe, som de danske spillere de har præsteret de seneste uger og måneder, nemlig at lave og komme rundt omkring et emne, som er så meget som muligt til så mange som muligt. Og spørgsmålet fra en lytter eller en seer, jamen det er, hvad er det egentlig, man investerer ind i, når man køber en andel, for eksempel i nogle investeringsselskaber som Investor i Sverige eller Industriverden i Sverige? Er det egentlig at købe ind på aktiemarkedet med nogle lavere omkostninger og med et bedre afkast, eller hvad er det egentlig, man får? Og jeg kigger en lille smule på det, Helge, og hvis jeg kigger rigtig langt tilbage, jamen så var selskaber som for eksempel Investor, jamen det var sådan lidt en pseudo-udvikling for det svenske indeks, fordi Investor som investeringsselskab ejer jo store ejerandele i ABB, LM Ericsson og en lang række andre selskaber. Men de sidste 6-7 år, så er det stukket fuldstændig af for Investor. Det vil sige, at Investor har outperformet det svenske indeks fuldstændig dramatisk. Dels fordi de svenske aktier ikke har gjort det helt fantastisk, men fordi det, der har været den store forskel, det er, at Investor har en meget stor ejerandel i EQT, og EQT er jo en aktie, der er vel nogenlunde er firedobbelt eller noget den stil, siden den blev børsnoteret for bare nogle få år siden. Men sådan generelt, Helge, hvis du kigger på Investor, som har de her ejerandele, eller hvis du kigger på det svenske Industriverden, som er jo et selskab, som primært er industriselskaber, som er vokset ud af, så vidt jeg husker, noget med Handelsbanken. Handelsbanken vægter vist 15%, og så har de nogle industriaktier. Hvad er det så for noget, man køber ind i, når man køber sådan et investeringsselskab?
Ja, nu kalder du det et investeringsselskab. og så tænker man jo straks sådan i traditionel forstand, men det er jo ikke sådan, det er. Altså, så vidt jeg husker, at vi skal helt tilbage til 2016 med Wallenberg-familien her med Investor. Mm. Og det, der har ligesom ligget i den case gennem årene, det har jo været, at i forhold til den værdi, værdisætning, man har på de underliggende selskaber, så har selve investor jo ligget med en lavere, for lav aktiekurs.
Mm. Så der er været forskel mellem net asset value, det vil sige den værdi, der lå, hvis man omregnede de samlede værdier, som investor havde, og det, som aktiekursen den afspejlede. Er det korrekt?
Det var sådan, det var. Ja. Og jeg kender faktisk ikke udviklingen de senere år, men det har altid været noget med, at de har lavet forskellige aktieklasser, valgenvær. Mm. Og det er man jo aldrig rigtig, rigtig glad for, vel? Altså, når der er nogen, der ligesom kan få mere magt, end de aktier til.
Ja.
Og det er det, der har været ved Wallenberg, så den har været støvet i en årrække på grund af den her struktur. Mm. Og så ved jeg ikke, om de har fået lavet det om, eller noget. Jeg holdt op med at følge den for 5-6 år siden, ligesom jeg holdt op med at følge Skov & Company i Danmark, sådan som da de solgte jo ud af Vestas på et tidspunkt. De har en række selskaber, der er vidt forskellige faktisk. Så et konglomerat kan være svært at have med at gøre, fordi det kan jo gå godt for nogle selskaber, og mindre godt for andre. Men at når man tager rent løber ind som investor, AB gør, løber ind i sådan en EQT, så sker der jo trods alt noget.
Så i virkeligheden, så kan man sige, vi kan måske blive lidt uenige om den definitoriske at kalde det investor for et investeringsselskab, et holdingsselskab for nogle af de her ejerandele.
Men det er jo et investering. Ja.
Men man kan sige, at hvis du er holdt op med at følge investorer i 2015, så har det ikke været timingsmæssigt det allerbedste tidspunkt, for det er faktisk der, hvor outperformance i forhold til de svenske aktier for alvor stikker fuldstændig af. Og kigger man der, jamen det er nogenlunde investor, har nogenlunde haft en 2x i forhold til det svenske indeks de sidste 5-6 år. Det er jo ikke fordi, jeg vil skose dig,
men
det er for at give lidt information til det rigtig gode spørgsmål, der kommer her omkring, er investeringsselskaber, uanset hvad man kalder dem, holdingselskaber eller et eller andet, nogle af dem, som køber ind og udøver aktivt ejerskab i nogle af de dygtige selskaber, der er i Sverige, er det en genvej til, hvor man kan sætte, hvad skal man sige, sine investeringer på autopilot og lade nogle af de her dygtige folk og foretage aktiv forvaltning, for i virkeligheden Helge, så rimer det her jo en lille smule på noget af det, som vi samtidig snakker om. Er man som porteføljeforvalter, er man der i stand til at slå sit benchmark? Og det viser erfaringerne. Det er meget, meget, meget svært. Men når man kigger på investor, og i virkeligheden også, når man kigger på industriverdenen, og jeg beder jer om selv at lave jeres egne grafer, dem kan I selvfølgelig finde inde hos Nordnet, gå ind i det enkelte selskab, og så lave en sammenligning, og så sammenligne med de pågældende benchmark-indeks, jamen så har de jo faktisk gjort det rigtig, rigtig fremragende. Så i virkeligheden, Helge, er det ikke sådan, for en, at det her det er sådan lidt en passiv, aktiv forvalter, uden de helt store omkostninger og et betydeligt mere afkast, hvis det er sådan, man kigger i historien. Der er jo ikke nogen garantier for, at det gentager sig. Men kunne det ikke være en fornuftig del af en portefølje at have sådan nogle selskaber ind?
I allerhøjeste grad. Altså en af grundene til, at jeg ligesom forlod Skov dengang, det var, fordi der gik nogle år, hvor jeg synes, at der var kursudviklingen ikke særlig spændende, og den er i hvert fald ikke så spændende, som det vi ser, hvis vi kigger over på den anden side af sundet. Men der var, det var sådan en Skov, at der, jamen jeg tog dem for grund af de biomarer, som laver fiskefoder,
ja.
Og jeg var jo laksesektoren, så det var jo helt oplagt for mig, at når de ringede fra Millionærklubben, så skulle jeg, når jeg skulle fortælle om Skov, så snakkede jeg om biomarer.
Ja.
Ikke? Og så der havde jeg sådan en interesse, og min investeringsfilosofi og strategi er jo både at jeg har en varm interesse for selskaber, kan sætte mig ind i det. Hvorimod så et stort de der store svenskere, jamen altså, det tænder mig jo ikke på den måde, men det er jo klart, hvis jeg ville lave en sådan mere passiv strategi, så er det jo oplagt, jeg havde valgt at gå ind i sådan nogle selskaber, som de har derovre.
Hvis man kigger på Danske Skov, så er det jo lidt anderledes, fordi det er jo et konglomerat på en lidt anden måde,
ja,
det er det. Hvor de har noget inden for fiskefoder, og de har forskellige andre aktiviteter,
automotive
og fiber og
regeneration af autodele og
ja, forskellige andre ting. Så man kan sige, det at købe ind i Skov er jo noget andet. Hvis man kigger på investor- og industriverden, så i al væsentlighed, så har de børsnoterede aktiver.
Ja, det vil sige, det har de ikke i samme omfang.
Det har de ikke i samme omfang i Skov, så det er mere sådan et konglomerat. Det er flere forskellige ting, hvor man forsøger at bruge nogle af de kompetencer, som der er i selskaberne, og tilføre de enkelte portefølje selskaber, og så er det jo i al væsentlighed sådan, at en betydelig del af de der ejerandele, som Skov har, det er jo unoterede selskaber.
Ja.
Så det er en anden investeringskasse. Du har fuldstændig ret i gamle dage, og det vil sige måske for en 15-20 år siden, jamen der havde de jo den her ejerandel i Vestas, der gjorde, at Skov havde sådan en kursfølsomhed, som af naturlige årsager havde en meget lidt eller noget relation til, hvordan aktiekursen i Vestas den udviklede sig. Og det ser jo noget anderledes ud i dag, hvor man jo i hovedsagen har unoterede selskaber.
Ja, og hvor det, som der ikke er ret meget snak om i det hele taget. Det vil sige, at investorer, de er sådan, nå, det har vi jo egentlig talt ikke hørt om, og hvordan går det der, ikke? Så må man vente til kvartalsrapporterne og sige, nå, jamen, det er gået sådan og sådan i de enkelte divisioner der, ikke? Så, men er det et fremragende spørgsmål, vi har fået her fra en af vores lyttere, ikke? Med, og at vi kigger på det svenske marked med de her to store investeringsselskaber.
Havde der været en solstrålepris, så ville jeg klart give solstråleprisen til dagens rigtig, rigtig gode spørgsmål. Det er en af de bedste spørgsmål, jeg har fået i den tid, hvor vi har lavet investeringspodcast med Hans og Larsen, og så ikke mere ros til det, Helge, for jeg tror ikke, vedkommende kan tåle mere. Tæt på 24% afkast for en global investor, som har fået noget, der ligner 20% på aktierne, og så som passivt får en 2-3-4% på den dollaropgang, der har været, Helge. Kniber du dig selv lidt i armen, hvis det er sådan, du skal tage udgangspunkt i om investorerne? Jeg vil ikke sige, om de har fortjent det, men om det var forventeligt, at 2021 ville være så fremragende indtil videre.
Ja, vi har jo diskuteret det der dilemma der med, at vi har covid-19, vi har problemer med værdikæderne, og der er sektorer, der lider kraftigt, og alt muligt andet, og så det dilemma der, vi står i der, som, jamen, hvad sker der med centralbankerne, hvordan opfører de sig, og pengerigeligheden gør jo, det gør jo, og det der med de lave renter, det betyder jo rigtig, rigtig meget for den udvikling, aktierne har haft i 21, men især i 20, ikke? Og sker der opstramninger, jamen så må vi jo se på et tidspunkt om, hvor langt vi falder ned i sådan et årligt afkast.
Noget af det, som jeg i hvert fald har bidt mærke i, som har været et diskussionsemne de sidste 3-4-5 uger, jamen det har jo været det relative forhold mellem risikoen for en korrektion og så frygten, en FOMO, fear of missing out. Og der må man vel sige, at når den der FOMO, fear of missing out, den for alvor får næring, når aktien de bliver ved med at køre opad, jamen så sker der vel bare det, at pessimisterne eller dem, som mener, at en korrektion er long overdue, de bliver lidt ligesom et quizprogram. Der lukker man for boks 1, og så stiller man ind til boks 2. Men det er regulært set fortsat sådan, Helge, at den hastighed, hvormed aktien de er kørt fremad, det er jo ikke noget, som du kan genfinde, og der afspejler en generel ændring i indtjeningsforventningerne, set i et lidt længere perspektiv. Eller er du uenig?
Jeg kan jo ikke se, at den vækst den kommer til at fortsætte i de her virksomheder, både på, i omsætning og så heller ikke på bundlinjerne. Det er der jo ingen tvivl om nu. Der kommer en opbremsning i væksten, og det er vi jo begyndt at se. Vi er begyndt at se opbremsning i væksten i for eksempel Asien i store dele af den region, men vi kan jo så ikke sådan ligesom se, at hvor meget skyldes det den der covid, som de virkelig, den nye variant, som de virkelig bokser med. Hvor meget skyldes det, eller er det andre årsager? Men altså, når værdikæderne begynder at blive så falde sammen i det omfang, som de har gjort, så går det altså ud over væksten rundt omkring, og det går ud over priserne. Når først priserne stiger voldsomt på nogle råvarer og sådan noget, så går det også, det virker også vækstdæmpende, ikke? Så der er en masse indikationer på, at jamen, altså, væksten den kommer ikke til at fortsætte, og indtjeningen det kommer ikke til at buller derudad. Og sådan er det jo. Jeg synes, det er meget naturligt, sådan med alle faktorer indregnet, at det er sådan en udvikling, vi kommer til at få.
Hvis jeg kigger på den her udvikling, så er der også noget, der slår mig. Det er jo, vi har stadigvæk en kæmpe investor-koncentration. Hvis jeg kigger i den ETF, der hedder EUNL, MSCI World udtrykt i euro, jamen så kan jeg se, at de 8 større selskaber, det er amerikanske IT-selskaber. Og på en 9. plads, der har vi i MSCI World Europa, der har vi JP Morgan, og nummer 10, det er Johnson & Johnson. Og det er jo ikke, fordi jeg hverken skal fremhæve Johnson & Johnson, de amerikanske IT-selskaber, eller JP Morgan på en 9. plads. Men det er jo fordi, at når de 8 selskaber øverst oppe i prioriteret rækkefølge indeksvægtmæssigt af amerikanske IT-selskaber, som bare galopperer derudad, jamen så er det jo sådan, at hvis ikke investorerne selv køber Google og Apple og Facebook, jamen så køber du måske indirekte ved at købe nogle af de her passive investeringsforeninger. Så det er fuldstændig business as usual. Investorerne, de klumper sig sammen.
Ja, vi har et parallelløb, hvor vi har nogle vinder, der stiger rigtig meget, og de er så store, de her vinder, at de trækker indeks op over det hele, mere eller mindre. Og så har vi hele den der skov, der ligger nede under, hvor man ikke ser vækst, og hvor man heller ikke ser de her store kursstigninger, det her. Så det hele er meget koncentreret nu i nogle vinder, og det er været især inden for tech, og et vist omfang bliver det også lidt i det grønne, men slet ikke i samme omfang som tech-industrien i USA har performet med.
Hvis jeg hører på noget af det, som er på vandrørene, så er der stadigvæk nogen, der siger, at det er aktiemarkedet og de finansielle marked, den er afkoblet fra virkeligheden. Hvis vi kigger på amerikanerne, så er de stadigvæk ikke så vilde med at få europæerne ind i USA, der skal bare flyve derover. Det er ikke bare sådan, man kan sige, at jeg har lige et par møder, så kan jeg komme ind, og så går det bare per automatik. Så vi har vel stadigvæk, Helge, noget delta-variant og nogle andre ting, som spøger og som ikke er afspejlet i den risikopræmie for, eller en risikoen for, at den her covid-19, den bliver ved med at vare på den ufordelagtige måde 2-3 kvartaler længere, end vi i vores værste fantasi havde forestillet os for 2 år siden.
Ja, for 2 år siden, men jeg synes, jeg begyndte at blive nervøs der, da jeg så det, så tallene fra Indonesien. Jeg så Kinas havne begyndte at lukke ned her, ikke? Det her løber sommerferien der. Så blev jeg begyndt at tænke, det her, det kan altså godt løbe afsted stærkere, end vi regner med. Mm. Og jeg håber ikke, det sker, men der er ikke noget, der tyder på, at det går nedad. Tværtimod, selvom vaccinationerne de breder sig mere og mere ud.
Man kan sige, at der er vel 2 aspekter i det. Den ene, det er, at der er nogle af de her steder, der er der markant stigende smittetal. Den anden ting, det er vel også, Helge, at vi er kommet så langt i fase 2 eller fase 3 eller fase 3. Nu har jeg holdt op med at følge, hvad for nogle faseudviklinger vi har her med covid-19. Men der er vel også, at man er blevet mere påpasselig, og det vil så sige, at man lukker vel også. Det er også en del af det der, at man lukker hurtigere ned, fordi man ligesom ved, at hvis først der er 25.000, der bliver smittet her, så ved vi, at så er risikoen for 1 million, de bliver smittet i et land, der har et par 100 millioner indbyggere, eller noget af den stil, som Indonesien for eksempel har, 250 millioner, tror jeg, de har, at så ved vi, så går det rigtig stærkt.
Ja, og så må man sige, hvis vi kigger på flere asiatiske lande, så kan de ikke lukke ned. Altså, det er befolkningstætheden er alt for stor. Altså, se på Indien, hvordan det løber afsted, ikke? Så jeg tror, vi kommer til at tale meget covid i det her program, også det næste halvår.
Tiden iler, og vi er i gang med en masse spændende emner. I afsnit 82 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, ja, der har vi været igennem, om der er ved at komme forstoppelse i IPO-processen for de mindre selskaber. Vi har fået et rigtig godt emne fra en lytter eller en seer omkring, hvad er det egentlig, man investerer ind i, når man køber en ejerandel i nogle af de svenske børsnoterede selskaber, som for eksempel Investor eller Industriverden, og hvordan er koblingen til det danske konglomerat Skov og Company. Og sidst, men ikke mindst, Helge, jamen, så har jeg udfordret dig lidt til at se, om du kan se fortsat 7-8% ekstra i aktiemarkedet i den resterende del af det her år. Og det tror jeg faktisk, at jeg vil konkludere, at det var måske en lille smule svært at forestille sig, at året det slutter med 30% i afkast.
Det gør det ikke, men mindre kan også gøre det, ikke? Så man skulle være et skarn, hvis man ikke synes det.
Absolut. Det var alt, vi har valgt at tage med i afsnit 82 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi I følger med. Vi ses igen i næste uge. Du lyttede til investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi ses igen i næste uge.